Ien iksir tas jērs, kas tapan rokauts, ņemt godu slavu un pateicību. Cienīgs ir tas jērs, kas tapan rokauts, ņemt godu, godu un pateicību. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šodien mēs turpinam pārdomāt Jēzus pēdējos vārdus pie krusta. Un tādēļ ieklausīsimies nākamajos šajos vārdos no Marka evaņģēlija 15. Nodaļas. Kad pienāca 6. Stunda, tumsa pārklāja zemi līdz 9. Stundai. Un 9. Stundā Jēzus sauca skaļā balsī: Elī, Elī, lamā sabachtanī, tūkojumā: mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Lūksi, Kungs, debesu Tēvs, tu esi devis mums apsolījumu, ka tu nekad mūs neatstāsi, ka tu vienmēr būsi kopā ar mums līdz pasaules galam. Un arī pēc tam tavā jaunajā valstībā dāvā savu apsolījumu piepildījumu, lai mēs nebīstamies un nebaidamies savā dzīvē, ka tu varētu mūs atstāt. Āmen. Sēdieties. Droši vien, ka katram no mums ir pieredze klausīties otra cilvēka stāstos. Laulātie draugi, pārnākuši no darba mājās vakarā, mēdz pastāstīt viens otram, kā ir gājis pa dienu, kādas grūtības pārvarētas, kādi prieki piedzīvot. Vecāki klausās savu bērnu stāstos par to, kas piedzīvots dārziņā, skolā vai universitātē. Draugi un draudzenes atklāja viens otram savus dvēseles pārdzīvojumus un ļoti personīgās, intīmās sarunās stāsta viens otram par piedzīvoto un pārdzīvoto. Un tas ir ļoti svarīgi. Un mīļi klausīties otrā. Un dažreiz jau ir tā, ka cilvēkam daudz neko vairāk nevajag, kā tikai, ka vien pastāstīt kādam par savām rūpēm, izrunāt savu sāpi ārā. Un tad, kad tas noticis, ir jau labāk un vieglāk. Taču, ja mēs patiesi klausāmies sāpēs, ciešanas, sirds noskumšanas, tādu sajūta, noskaņojums var pārņemt arī mūsu pašus, kas klausāmies. Un bez uzklausītām sāpēm un rūpēm mums jau arī pašiem ir savas dvēseles sāpes un grūtības. Pieņem, ka gandrīz katra no mums tās pazīst un zina, kā tas ir. Jautājums ir tikai, kā mēs ar tām apējamies, kā tikt no tām vaļā. Viens variants ir izstāstīt kādam draugam. Cits variants ir aiziet pie grēksūdzes vai uz pastorālu sarunu pie mācītāja. Un vēl citreiz vajag vienkārši laiku un nodarbošanos, lai novērstu domas. Taču Jēzus nevar aiziet pie mācītāja uz grēksūdzi. Un viņam jau nav arī ko sūdzēt. Viņš ir piesists pie krusta. Viņam nav arī draugu tuvumā, jo viņa draugi viņu ir pametuši. Un nav neviena, kam pastāstīt, kā viņš jūtas. Apkārt ir tikai divi noziedznieki. Un uz garažu ķīlēt mašīnu vai moci, vai ierakties dārzā un aizmirst problēmas un rūpes un raizes, viņš arī nevar aiziet. Kad raugāmies uz Kristu krustā, mēs bieži varbūt aizdomājamies tikai par viņa fiziskajām sāpēm. Cik ļoti viņu sita, cik ļoti viņu mocīja, uzlika viņam galvā ērkšķu vainam, ērkšķi dūrās viņam galvā, dāvājot fiziskas ciešanas un sāpes. Taču ir jau arī garīgās sāpes, ir arī dvēseles ciešanas. Evaņģēlijos mēs lasām un apzināmies un atceramies šeit ciešanu kavēņa laikā, ka mūsu sāpes, mūsu ciešanas, mūsu slimības tika uzkrautas viņam. Viņš tās paņēma un pacēla krustā, kurā tika piesis. Vai jūs varat iedomāties savus trīs vistuvākos, vismīļākos cilvēkus? Kas notiktu, mīļie draugi, ja viņi atnāktu pie jums visi trīs vienā dienā, viens pēc otra, un visi trīs viņi jums pastāstītu savus dvēseles rūpes, savas sāpes, savas problēmas. Būtu ļoti grūti, vai ne, to visu nest. Jo cilvēki, kurus mēs mīlam, mēs uzņemam tās sāpes, tās rūpes sevi, ko cilvēki mums līdzdāv. Un mums būtu ļoti grūti. Un tad nu mēs varam tikai teorētiski iedomāties, kā tas bija, kad Kristus uzņēma sevi mūsu visu dvēseles sāpes. To cilvēku, kas dzīvoja pirms viņu, to cilvēku, kas dzīvoja vienlaicīgi ar viņu, to cilvēku, kā mēs, kas dzīvojam tagad un dzīvos vēl nākotnē, visu cilvēku, visas cilvēces dvēseles sāpes, viņš uzņēma sevi pamestības sajūtu. Neremdināma vainas sajūtu, nepatiesi apvainotā sajūtu. Piekrāptā, pieviltā sajūta. Un tā mēs šo sajūtu uzskaitījumu varētu turpināt, kas mums tik pazīstams, tik zināms. Un tās visas viņš uzņēma sevi un sauc pie krusta. Mans Dievs, kāpēc tu esi mani? Atstājis. kas tu ir piesists krustā? Dievs vai cilvēks? Protams, ka mēs zinām ar jums teoloģiju. Kristus ir Dievs un cilvēks. Paties Dievs un paties cilvēks. Šī agonijas brīdī pie krusta Dievs Kristus iztukšo sevi līdz galam. Viņš iztukšo savu dievišķību savā veidā līdz galam un uzņem sevī cilvēcību līdz galam. Šī brīdī pie krusta viņš ir tāds kā cilvēku cilvēks, tāds kā super cilvēks, jo viņš uzņem mūsu visu grēkus, sāpes, slimības, ciešanas. Visu mūsu to viņš uzņem sevī. Un līdz ar to viņš uzņem arī mūs sevī. Šodien un nākamajās svētdienās divgalda daļā skanēs šī prefācija par krusta koku. Paradīzes dārzā cilvēki ar grēku vai visa cilvēce Ādama un Ievas personā pagriež Dievam muguru un iziet ārā no Dieva. Paradīze nebija tikai lokāla vieta. Paradīze bija Dieva un visas pārējās esības kopība. Un cilvēks to sagrāva un izgāja ārā no Dieva un šīs kopības izdarot grēku. Un tagad pie krusta. Kristus uzņem mūs atpakaļ Dievā. Uzņem mūs atpakaļ sevī, jo viņš ir paties Dievs. Viņš uzņem visu cilvēci atpakaļ sevī. Tad, kad mēs lasām vai sakām, ka viņš dziedē mūsu vainas un sāpes, ka viņš dāvā mums mieru, tad tas nenozīmē, ka viņš paņem mūsu klēpī kā tētis vai mamma papūš to pušaino vietu, uzliek plāksteri, noglaudu galvu un saka, viss būs labi. Tad, kad Dievs saka, ka viņš dziedē mūsu sāpes un dāvā mums mieru, viņš atgādina mums, ka sāpes un ciešanas, kuras mēs ciešam, nav mūsu. Tās ir viņa sāpes un ciešanas, jo viņš tās uzņēma sevi. Tās ir viņa. Un mums ir tikai līdzdaļa pie tā. Tās ir sāpes un ciešanas, kuras viņš uzņēmās mūsu dēļ. Un ja mēs esam viņā, tad mums sāpēs, jo mēs esam dzīvi viņā. Atcerieties to notikumu no evaņģēlija, kur mācekļi ar māti bija atnākuši pie Jēzus un prasīja, lai atļauj sēdēt debesu valstībā Jēzum pa labai un pa kreisai rokai. Un Jēzus prasa mācekļiem sacīdams, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Un mācekļi saka, varam. Un Jēzus saka, dzersiet, Ja jūs dzersiet to biķeri. Bet atļaut sēdēt debesu valstībā pa labo un pa kreiso roku, viņš saka, to atļauj tikai debesu tēvs, es to nevaru. Un redziet, šī Jēzus biķera dzeršana ir mūsu sāpes un mūsu ciešanas, kuras mēs ciešam Jēzu, vai pareizāk sakot, kā es tikko teicu, ciešot viņa sāpes un viņa ciešanas. Tā tas piepildās mūsu dzīvē. Tad, kad mums ir šīs sāpes, šīs grūtības, šīs ciešanas un bēdas, viņš paņem tevi savās rokās. Viņš ieliek tevi savās rētās, savās brūcēs. Un jautā tev tikai vienu jautājumu. Vai tu mani mīli? Un ja mums tam brīdī pietiek spēka un drosmes pacelt acis un paskatīties acīs Kristu, tad viņa acīs mēs ieraugām un apzināmies to milzīgo mīlestību. Ar kuru viņš mūs mīl. Mēs nedrīkstam novērsties arī savās sāpēs no viņa, arī savās problēmās un raizēs, kad mēs gribam sarauties čokurā un ielīst kaktā, lai visi liek mums mieru, mēs nedrīkstam novērsties no Krista. Jo tad, kad viņš mūsu sāpes un mūsu ciešanas uzņēma sevi, tad, kad viņš uzņēma mūsu sevi, viņš arī savu augšām celšanās uzvaru līdzdalīja ar mums. Ne tikai sāpes un ciešanas, bet arī viņa spēks, viņa dzīvība, Viņa uzvara ir mūsu spēks, mūsu dzīvība, mūsu uzvara. Mums ir līdzdaļa pie visa, kas ir Kristu. Un to mēs nedrīkstam aizmirst. Nedrīkstam aizmirst savās rūpēs un bērās, celt augšu savu skatu. Un raudzīties Kristus acīs, kurās ir mīlestības okeāns. Āmen. Apliecināsim savu ticību. Ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Visi kopā tā sacīdam un lūgdamies. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ņemts no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustās Nomiris, aprāts, nokāpis pelvē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušajos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadarbu. Grēka piedošana, miesas augšām celšanas un mūžību dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miesa, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas, Kristu Jēzu. Āmen. Sēdieties, mīļie, dziedāsim, sprediķa dziesmu, 332. dziesma – Sirds mīļais Jēzus.